Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee berkolaborasi menyiapkan tim teknis untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya memperkuat industri manufaktur serta menciptakan lapangan kerja baru. Menparin Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka pertemuan dengan Menteri Yasir Lee di Jakarta Senin menjelaskan, kedua pihak sepakat untuk melakukan pertemuan atau kunjungan yang akan dilaksanakan rutin setiap semester. Agus mengatakan Kemenparin dan Kemenaker berperan penting untuk mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas industri manufaktur agar lebih berdaya saing global. Dikarenakan sektor industri manufaktur terbukti menjadi tulang punggung atau konsisten memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional. Menparin meyakini upaya memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga lain dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga kepercayaan pelaku industri di Indonesia semakin tinggi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofi di Jakarta Senin menyatakan perdagangan karbon yang dilakukan oleh Indonesia hanya untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Ia menyebut Indonesia terus melakukan peningkatan upaya perdagangan karbon, salah satunya dengan pembangunan sistem registrasi nasional yang lebih optimal, selain juga berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia terkait Bursa Karbon Indonesia. Keberadaan nilai ekonomi karbon sendiri merupakan bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca yang ditargetkan dikurangi 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030 dan mencapai kondisi nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060. Pendengar, sekian Warta Berita.
Thank you. diriku jatuh. Kala itu ku merasa tiada duka lara yang mengusik hari-hari.
Barusan ada lagu dari Hi-Fi featuring Girls Itu Morang, Ivy dan juga Sri Hanuraga, Rintik Hujan. Dan ini sendiri pendengar memang ini ya menandai hari ini nih, memang yang diperkirakan oleh BMKG akan dilanda hujan ringan. BMKG menyebut ada 20 daerah di Indonesia yang berpotensi dilanda hujan ringan di hari ini. Di antaranya Tanjung Pinang, lalu Kepulauan Riau, Pekanbaru, Riau, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, kemudian Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian juga ada Denpasar, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Manado. Dan tempat-tempat ini pendengar diperkirakan akan berpotensi dilanda hujan ringan. Sementara hujan dengan intensitas sedang ini akan melanda wilayah Medan, kemudian Serang, Bandung, Mataram, Kupang, Sorong, Nabire, dan Merauke. Selain itu, BMKG juga memprediksi pendengar untuk akan hadirnya hujan yang disertai dengan kilat atau petir yang akan melanda Padang, Jambi, Bandar Lampung, Tanjung Seler, dan Mamuju. Dan untuk saat ini pendengar yang gak diprediksi gak hujan ini ada Aceh, Gorontalo, serta Ambon. Tapi ketiga daerah ini selain gak hujan, mereka akan berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Nah, ini perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini untuk wilayah Indonesia. Jakarta sendiri pendengar memang katanya siang ini akan diguyur hujan menurut BMKG. Tapi pendengar, selain memperingatkan untuk kondisi cuaca di hari ini, BMKG sendiri juga mengingatkan adanya suspek area di bagian Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang berpotensi menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan. Dan suspek area ini terpantau berada di bagian barat Pulau Sumba atau di wilayah perairan selatan Nusa Tenggara Barat. Dan suspek area ini menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan, namun dalam kategori rendah dan cenderung bergerak ke arah barat dan barat daya di perairan selatan NTB hingga Bali. Selain itu juga diinformasikan kalau terpantau aktifnya monsun Asia dan fenomena La Nina lemah di wilayah Indonesia termasuk NTT, sehingga berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang berdurasi singkat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat sekitar juga diminta untuk waspada di awal musim hujan ini karena dapat menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Dan masyarakat sendiri juga diminta untuk terus waspada dan mengikuti informasi terbaru dari BMKG untuk tahu keadaan di sekitarnya.
Hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku. Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah. Oh, I got.
merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Thank you.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Nah, pendengar Voice of Indonesia, kabar selanjutnya ini dari pariwisata di Kota Padang, Sumatera Barat, yang saat ini akan terus berkembang nih pendengar. Salah satunya adalah dengan pemerintah Kota Padang yang saat ini mempersiapkan kalender wisata 2025 untuk menyambut pembukaan secara resmi rute penerbangan internasional baru Padang Singapura. Dalam menyambut baik pembukaan rute internasional baru ini, pemerintah Kota Padang menyiapkan kalender wisata 2025 untuk bisa menarik wisatawan asal Singapura ini. Dan ini tentunya juga menjadi peluang untuk memperkuat posisi Kota Padang sebagai destinasi wisata dan kota bisnis di Indonesia. Mereka optimis nih pendengar, ini bisa menggairahkan sektor pariwisata, perdagangan dan juga investasi di Kota Padang, serta membuka peluang baru bagi pelaku UMKM lokal untuk bisa menembus pasar internasional. Dan melihat dari pembukaan rute ini, rute baru ini sendiri ya pendengar, penerbangan Padang Singapura ini cukup tinggi antusiasme dari masyarakat. Pada penerbangan perdana dari Singapura ke Padang terisi 89 tempat duduk, sementara dari Padang ke Singapura seluruh tempat duduk terisi. Dan ini pun dilihat sebagai angin segar dan juga langkah yang baik nih pendengar untuk selanjutnya. Dan di sini sendiri juga diharapkannya bisa membawa hal yang lebih baik lagi nih untuk pariwisata dan juga perekonomian Kota Padang, Sumatera Barat.
90.4 Cosmopolitan FM. Hello,
selamat good morning. Pagi. Apa nih aktivitas Anda yang tengah Anda lakukan di pagi hari? Kita penasaran, pengen tahu. Pertama-tama baru bangun, apa yang langsung dilakukan oleh Anda?
Nah, speaking of penasaran, kita punya sebuah orang keren dari Malik Indonesia. Dengan penasaran, enjoy.
Kau bertanya mengapa kita terus berjalan, mencoba pertahankan, kita tahu ada yang salah. Benarkah ini hanyalah penasaran cinta? Denganmu selalu jadi pertanyaan tanpa sebuah jawaban. Waktu terus mencari jawaban kita, impian bahagia akan menjadi nyata bila ada rasa saling percaya. Benarkah atau hanyalah
Pendengar Voice of Indonesia, dari yang lagi viral juga di sosial media dan juga diberitakan di mana-mana nih pendengar dari dunia kesehatan internasional, yaitu virus HMPV atau Human Metapneumovirus. Nah, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ternyata Human Metapneumovirus ini sudah terdeteksi di Indonesia dan publik sendiri pendengar diimbau untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Namun pendengar, di sini Menkes menggarisbawahi bahwa virus HMPV ini sudah ada sejak lama dan bukan penyakit yang mematikan. Nah, disebutkan pendengar kalau virus ini adalah virus lama yang ditemukan di tahun 2001 dan sudah beredar di seluruh dunia sejak itu, dan selama ini tidak ada kejadian besar akibat virus tersebut. Makanya di sini pun juga Budi Gunadi Sadikin meluruskan tentang apa yang terjadi di dunia nih ya. Ia menepis pemberitaan tentang naiknya kasus HMPV di China. Ini sudah dibantah oleh pemerintah China juga dan juga WHO. Di sini diluruskan, dan virus yang merebak di China bukan HMPV melainkan H1N1 atau virus influenza biasa. Dan secara prevalensi di China sendiri, HMPV ini menempati urutan ketiga. Namun untuk mencegah penularan yang masif, tentunya di sini masyarakat diingatkan untuk melakukan beberapa hal nih yang bisa meningkatkan sistem imun, seperti istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan kalau mengalami batuk, pilek, itu istirahat, jangan nularin orang lain, jangan lupa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, dan ya jangan lupa juga nih buat makan makanan sehat supaya tubuh tetap sehat. Namun pendengar, di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman mengatakan sejauh ini kelompok anaklah yang menjadi usia yang paling banyak terpapar virus HMPV ini. Tapi belum bisa dipastikan lebih rinci berapa banyak kasus anak yang terkena HMPV maupun keseluruhan pasien yang terjangkit virus tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Yang pasti di sini masyarakat diminta untuk tetap waspada, nggak perlu panik, dan tidak benar ya bahwa ini adalah virus baru karena sudah ada sejak tahun 2001. Dan HMPV sendiri pendengar disebutkan bergejala seperti flu biasa, seperti COVID juga sebenarnya, batuk, demam, hidung tersumbat hingga mengi atau sesak napas. Tapi untuk kasus yang parah, HMPV ini bisa mengakibatkan penderita mengalami bronkitis atau pneumonia, terutama untuk kalangan rentan seperti bayi, lansia, maupun orang-orang dengan gangguan imun.
Results Indonesia.
Akhirnya disyukuri bisa masuk DPRD, tapi jalannya ini dulu dicegah. Kenapa masuk politik? Nah, itu dulu karena dianggap kita berpolitik itu akan jadi hancur pemikiran. Nah, setelah kita masuk di sana, baru disitulah saya mencoba berdiskusi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, bagaimana para penganut permalim yang ada di sini diberi nilai agama dalam rapor sekolahnya dan kami yang mengajari.
Monang Nepospos terdengar emosional ketika bercerita mengenang perjuangannya dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak penghayat kepercayaan. Monang Nepospos adalah Raja Ihutan Bolong Parmalim atau pimpinan besar spiritual penghayat kepercayaan Malim yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Toba pada 2009. Di tengah masyarakat Batak Toba, Parmalim mengacu pada satu bentuk kepercayaan yang hingga kini masih hidup dan menjadi bagian dari ungkapan spiritual lokal masyarakat Batak Toba.
Karena kami kan lahir dari budaya itu, kami kan penerus daripada budaya itu. Jadi apa yang kami lakukan adalah budaya spiritualnya. Bagaimana opung kami, leluhur kami dulu menyembah kepada Tuhannya yang disebut Mulai Jadina Bolon. Para leluhur kami dulu kan menyebutnya begitu. Sampai sekarang kami juga menyebutnya seperti itu.
Kepercayaan Parmalim adalah bentuk usaha untuk melindungi kepercayaan maupun kebudayaan tradisional Batak Toba dari pengaruh misionisasi agama seperti Islam, Kristen, serta tekanan dari kolonial Belanda.
Karena kan kami Batak, pakai ulosnya ulos Batak, bahasanya bahasa Batak, dan musik tradisinya musik Batak, kondang Batak. Jadi kalau ada orang bilang kami aliran, mengalir dari mana? Kami tumbuh dari Ibu Pertiwi. Makanya kami menyebut penghayat kepercayaan.
Penghayat kepercayaan.
Jadi kalau ada orang bilang aliran, ya kami mengalir dari mana? Sebutkan kami dari mana mengalir. Bukan, kami tumbuh. Jadi itu ciri khasnya kalau di bedanya dengan di daerah lain mungkin karena terlihat nilai-nilai atau khas Batak, kebatakan itu, ketobaan itu.
Dalam kehidupan sehari-hari, Parmalim memiliki aturan-aturan yang disebut padi. Penerapan norma-norma ini terpancar melalui perilaku sehari-hari. Norma-norma tersebut harus menjadi ciri dari pengikut Parmalim.
Ada memang nilai. Kami itu ada patik namanya, norma-norma hukum. Nah, patik. Jadi patik ini aturan-aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan dan dipancarkan melalui dalam lima perilaku yang dijaga. Santun duduk, makan, melihat, berbicara, dan melangkah. Jadi sebagus apapun ini ajaran-ajaran, aturan kehidupan ini dipelajari, diakui, dilihat dari sikap yang lima itu. Sehari-hari, itu pancarannya, itu sinarnya. Dan berjalan termasuk juga tidak melanggar hukum itu kan berjalan. Jadi hukum rendah jangan dilangkahi, hukum tinggi jangan diserudu. Jadi melihat dan dilihat juga harus dijaga. Nah, melihat juga jangan jelajatan dan dilihat jangan buat orang jelajatan. Itu. Jadi harus dijaga lima itu. Jadi kalau itu sudah terjaga berarti betul-betul kita sudah mengamalkan patik tadi.
Parmalim memiliki rumah ibadah bernama Balai Pasogit yang didirikan pada tahun 1939 di Huta Tinggi Kabupaten Toba. Balai Pasogit direnovasi di tahun 1980-an tanpa mengalami perubahan dari bentuk aslinya.
Soal rumah ibadat itu kan sesuai perkembangan kan kita membutuhkan pemenuhan. Jadi kalau dulu opung-opung kami dulu nggak ada di halaman mungkin, di bawah pohon kayu mungkin pada zaman dulu. Sekarang kan sudah ada kesejahteraan, maka dibuatlah tempat-tempat itu. Tempat persatian namanya. Jadi kalau leluhur kami dulu itu melakukan doa atau ritual di bawah pohon kayu, bukan menyembah pohon kayu seperti kata-kata orang. Di kan beda dengan ke. Jadi sekarang memang kita sudah punya tempat-tempat ibadah di beberapa tempat, di sebagian memang belum.
Sisi kanan atas Balai Pasogi terdapat 3 buah patung ayam berwarna merah, putih, dan hitam. Apakah makna dari ketiga warna itu?
Tapi ada di situ yang terukir nilai-nilai spiritual Batak seperti warna. Seperti yang Anda sebutkan tadi, ayam itu mewakili 3 warna, merah, putih, hitam. Itu warna Batak, warna spiritual namanya itu. Jadi kadang-kadang orang memplesetkan warna itu seperti bendera, ya tidak. Itu namanya roh. Bagi kami tetap mempedomani itu roh. Roh hitam itu mewakili kepemimpinan, merah itu kekuatan dan atau pengetahuan, putih itu suci, welas asih. Jadi kedua sifat itu ada pada manusia dan kami tetap membangun yang ketiganya. Nah, itu yang tetap ada kami pertahankan.
Parmali memiliki 7 bentuk ritual. Cipaha 5 menjadi upacara ritual kolektif tahunan sebagai ungkapan terima kasih pada Debata Mulajadina Bolon atas berkah kehidupan yang telah diberikannya kepada manusia.
Kita bersyukur, bersyukur kita masa panen diberikan anugerah, diberikan nilai-nilai, diberikan ajaran. Sampai hanya napas aja diberikan, kita bersyukur walaupun miskin. Jadi bersyukur itu tidak harus kaya, tidak harus mendapatkan sesuatu benda. Hidup ini juga disyukuri. Itu totalitasnya di situ.
Pada ritual Cipaha 5 terdapat ritual mengorbankan kerbau atau sapi yang disebut sebagai ritual Mangahalat Horbo.
Itu namanya borotan, tambatan. Jadi di sana nanti dipersembahkan kerbau atau sapi, digiring dengan kondang ke situ, baru menari orang berkeliling. Maknanya itu, borotan itu adalah tiang sumbu yang tegak di bumi dan menjulang ke atas kepada pencipta. Makanya dalam mitologi dibilang itu sundung di langit, condong ke langit. Tapi di dalam bumi ini disebut Sangkamadeha. Sangkamadeha membentang. Nah, membentang. Jadi itu melambangkan bahwa ini sundung di langit ini, bahariara ini, inilah titik nol manusia itu. Jadi sejauh manapun manusia itu berjalan, akhirnya nanti akan kembali ke sumbu itu. Jadi kerbau yang ditarik itu pengganti kami manusia itu. Karena kami mengitari, masih berkeliling, mengitari orbit. Kita masih hidup. Lama-lama ini lingkarannya makin kecil, lagi makin kecil, akhirnya sampai di situ, sundung di langit. Itu maknanya. Jadi bukan hanya kami melakukan itu, orang-orang dalam budaya pun masih ada melakukan, biarpun beragama lain masih. Tapi nggak tahu maknanya apa. Tapi nggak tahu. Jadi di kami itu, jadi kerbau yang ditambatkan di situ adalah pengganti kita, menunggu kita waktunya nanti akan sampai ke titik nolnya.
Berbagai persoalan sosial yang dialami oleh warga Parmalim tidak hanya dalam hal bagaimana mereka secara leluasa menjalankan peribadatan keagamaan mereka. Akan tetapi, juga meliputi kehidupan keseharian mereka. Itulah yang membuat Raja Monang Nepospos berjuang melalui jalur politik.
Kebetulan saya kan sering berdiskusi dengan para pegiat masyarakat seperti NGO. Ada satu dorongan dari mereka. Jangan kamu bisa keselamat kalau enggak bertempur sendiri. Kami hanya bisa membantu. Ya begitu. Kamu harus tampil di depan di dalam perjuangan. Jadi berulang kali saya mencoba menjadi masuk ke politik. Padahal semua komunitas kami menentang. Itu apa masuk politik? Udah rusak itu. Saya dibilang rusak. Tapi saya tetap masuk. Sehingga saya pada akhirnya 2009-2014 masuk untuk jadi anggota DPRD. Nah, akhirnya disyukuri bisa masuk DPRD. Nah, setelah kita masuk di sana, baru disitulah saya mencoba berdiskusi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, bagaimana para penganut permalim yang ada di sini diberi nilai agama dalam rapor sekolahnya dan kami yang mengajari. Akhirnya dipikir-pikir, iya, bisa juga. Karena di Undang-Undang Sikdiknas kan nggak boleh agama A mengajari agama B. Tapi karena nggak ada gurunya, akhirnya diambil kebijakan. Pilih mana. Karena rapot itu wajib. Akhirnya disepakati. Kami binalah generasi-generasi untuk mengajar anak-anak, melakukanlah pembelajaran di komunitas-komunitas, dan diberilah kesempatan memberikan nilai ke sekolah. Nah, disitulah makin terbuka anak-anak kita itu menjadi semangat. Semangatnya terbuka. Setelah itu terjadi, ternyata anak-anak kami itu pintar-pintar. Karena nggak ada beban lagi keluar kecerdasan itu. Itulah manfaat yang kami rasakan. Jadi kami selalu sekarang itu membina generasi muda kami sejak kecil itu. Jangan menjadi kelompok pengen kepercayaan di usia kita ini, habis ini, habislah. Ini enggak, makin membludak nanti. Karena generasi kami itu berlipat daripada orang tua jumlahnya. Dan sampai itu kerjasama dengan Kemendikbud, akhirnya diberlakukanlah keputusan Menteri pemberian pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah.
Dalam sejarahnya, penghayat kepercayaan mengalami berbagai dinamika dan perjuangan sejak masa kolonialisme hingga mendapatkan pengakuan dari negara. Sejarah perjuangan yang panjang menurut Monang tak berakhir hingga penghayat kepercayaan telah diakui di kolom KTP.
Jadi seperti apa perjuangan pola, ada kan pola-pola perjuangan, pola resistensi di berbagai suku atau bangsa. Di sini memang kuat dulu pertentangan dengan penjajahan. Ya, penjajahan itu mau menghancurkan ini identitas ini, termasuk kepercayaan ini. Dari sejak itu leluhur kami kan sudah berjuang dengan keras semaksimalnya. Jadi kami kan keturunan para pejuang, menghayati perjuangannya itu, pahit getirnya itu, sehingga kami resapi dan kami berjuang tetap pada kondisi di mana kami hidup. Jadi perjuangan itu nggak berakhir, tetap berjuang. Jadi kami nggak, kadang kan kita merasa ada puas dan kita masih tetap berjuang walaupun negara sudah memberi ruang. Ini zaman keterbukaan modern ini juga harus itu tantangan lagi. Tantangan berat.
Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat keberagaman di Indonesia. Salah satu bentuk wujud keberagaman adalah adanya berbagai agama lokal yang telah lahir sebelum Indonesia merdeka. Keanekaragaman agama dan kepercayaan seharusnya menjadi kekayaan dan kebanggaan bagi Indonesia dan saling menghargai antara sesama manusia.
Voice of Indonesia. kehabisan cara untuk jelaskan padamu. Mengapa sulit untuk lupakanmu, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu. Kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti, bagai mana ku melihatmu menyayangimu, menyayangi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu. Kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti. Bertanya-tanya, coba sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti, bagai mana ku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti, bagai mana ku melihatmu mengagumimu, menyayangimu, mengagumimu, menyayangimu. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku.
Tari Bedaya Ketawang menyimpan sejuta misteri. Kesakralannya melampaui tarian apapun dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Tari Bedaya Ketawang berasal dari masa Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Tarian ini hanya dimainkan sekali dalam setahun pada peringatan naik tahta raja. Tari Bedaya Ketawang sendiri berkisah tentang percintaan Panembahan Senopati dengan Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Pantai Selatan. Tarian sakral ini ditarikan oleh 9 perempuan yang melambangkan 9 lubang pada tubuh manusia. Untuk menarikan tarian ini, 9 wanita tersebut harus masih perawan atau belum berkeluarga. Hebatnya, Tari Bedaya Ketawang berdurasi selama 2 jam dan memiliki 3 bait cerita. Bait pertama bercerita tentang jatuh cintanya Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Kemudian bait kedua bercerita tentang perkawinan keduanya. Dan bait ketiga bercerita tentang perpisahan mereka karena perbedaan dunia. Setiap Tari Bedaya Ketawang digelar, diyakini bahwa Ratu Pantai Selatan ikut hadir dan bahkan ikut menari. Maka dari itu, tidak jarang ada penonton yang melihat 10 wanita yang menari. Menurut GKR Wandansari, makna filosofi dari tari bedaya Ketawang adalah bahwa manusia harus bisa membersihkan batinnya. Lebih jauh dari itu, manusia juga harus bisa menutup 9 lubang yang ada di tubuh kita agar bisa mensucikan batin. Sementara bagi salah satu penari bedaya Ketawang, yaitu Puspo Winahyu, tarian sakral itu adalah bentuk meditasi. Jadi, meskipun sudah menari selama 2 jam, rasa lelah mereka tergantikan dengan rasa tentram dan senang.
Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kembali lagi di siaran Perbatasan pagi hari ini bersama dengan RRI Sungai Penuh. Ada Bang Wendy di sana. Pagi Bang Wendy.
Iya, pagi Mbak Indah. Apa kabar?
Baik. Gimana di Sungai Penuh hari ini, Bang?
Di Sungai Penuh baru siap hujan nih, Mbak Indah. Malam hujan.
Wah, ini agak berbeda nih ya. Kemarin juga kita malam hujan sih, tapi pagi ini agak cerah.
Agak cerah ya.